sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Čovek koga je crnogorska policija desetine puta hapsila zbog navodnih ilegalnih prelaza, a sud desetine puta oslobađao, može biti sve drugo, samo ne kriminalac, migrant ili politički ilegalac. Formalno je stručnjak za državno i crkveno pravo. U stvarnosti je 25 godina građanin Crne Gore i paroh podgorički, a za sebe kaže da je borac za veru. Kao borac za prava Srba u Crnoj Gori, u iskrivljenom ogledalu Crnogorske agencije za nacionalnu bezbednost, proglašen je pretnjom po stabilnost zemlje. Ta karakteristika i dalje je u njegovom dosijeu na policama tajne policije i javno svedoči o sumnji na sve koji ne žele da se odreknu srpskog imena, ćirilice i Srpske pravoslavne crkve. Kao slobodan čovek, gost sedmice Velibor Džomić je koordinator Mitropolije Crnogorsko-Primorske za pravna pitanja i član je tima eksperata koji je pripremao predlog za izmene Ustava Srpske pravoslavne crkve. On u današnjoj emisiji svedoči o ustavnom i realnom položaju Srba u Crnoj Gori, tamošnjem statusu Srpske pravoslavne crkve, nacrtu izmena crkvenog ustava i dilemama koje su se tim povodom javile. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Noćas je umrla sva moja vera, do posljednje kapi je ubila zemlja. Noćas sam sama na svetu bila, duboko u srcu se gasila želja, da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći tuge. Čak i kad svane, sivi su dani, u takav život. Noćas sam oči okrenula nebu, tražila zvezdu pod koju da stanem, ali sve su one pale na zemlju i dale mi snage da sebi priznam da živim sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći tuge. Čak i kad svane, sivi su dani, u takav život i smrt me mani. Pili krila, okrenuli glavu na drugu stranu.
dune pale na zemlju i dale mi snage k sebi priznam.
Protojeraj Velibor Džomić široj javnosti je postao poznat pre svega posredstvom granične policije Crne Gore. Ona ga je prethodnih nekoliko godina tretirala kao nepoželjnog gosta, iako je njegovo radno mesto, prostite, u Podgorici i na Cetinju. Oče Džomiću, nerado vas ovako najavljujem, ali u svim pretraživačima ovo je najprisutniji opis vašeg prisustva u javnosti. Otuda je prvo pitanje, da li je taj sukob sa crnogorskom policijom rešen? Naravno, prethodno, dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za Sedmicu.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu i zaista sam obradovan činjenicom da gostujem u ovoj, mogu slobodno da kažem, već kultnoj emisiji Radio Beograda. I hvala vam što ne samo zovete te neke interesantne goste, nego hvala zbog toga što se brinete o ovim važnim opštim temama koje su bitne za naš narod i našu crkvu.
Dobro, da se vratimo na prvo pitanje. Da li je sukob sa crnogorskom policijom rešen?
Pa jeste, za mene on nikad nije ni postojao. Dakle, ja nisam ni čovjek koji je spreman da krši neka pravila koja postoje u državi Crnoj Gori, niti sam to ikada radio. Ali je bio problem što su u tom državnom organu postojali određeni ljudi i određene strukture koje su, kako bi u Crnoj Gori rekli, silom na sramotu pokušali da od mene naprave čoveka koji je državni neprijatelj broj jedan i koji navodno ugrožava nacionalnu bezbednost Crne Gore. Ono što je važno, dakle, taj postupak, taj haos trajao je punih 6 godina. I evo pre 2 godine, ja sam dobio, skoro 2 godine, dobio sam privremeni boravak na po godinu dana i svake godine, eto, mirno, strpljivo obnavljam tu ličnu kartu za stranca. U tih 5-6 godina toga postupka bilo je 7 presuda Upravnog suda u moju korist, odnosno fudbalskim jezikom kazano, 7-0 je u konačnom ishodu u odnosu na taj državni organ za mene i na kraju se došlo do situacije da su brutalno prekršili sve obavezujuće pravne propise u Crnoj Gori, naložili mi da napustim Crnu Goru u roku od manje od 10 sati, iako je najmanji rok 1 dan, 24 sata i tako dalje. I pored presude Upravnog suda 6 meseci nisam mogao da uđem u Crnu Goru i na kraju se to nekako rešilo i što se mene tiče, ta je stvar sada tako, sa punim saznanjem i merom da sam stranac u Crnoj Gori. Nažalost.
Ali vi ste ipak u celom ovom slučaju nekako ispali žrtva, s obzirom na to da u javnosti žrtva uvek pridobija simpatije, nekako ispada da ste na dobitku. Kako se vi u stvari osjećate?
Pa žao mi je Crne Gore, pravo da vam kažem, nije meni problem, ja sam svestan činjenice da kao sveštenik moram da budem naredan svemu što dođe i da prosto ponese čovjek svoj krst i iskušenje koje ga snađe što njegovom što tuđom voljom. U ovom slučaju to je bila tuđa volja, ali žao mi je Crne Gore, zaista. Ja sam u toj državi, u toj zemlji, u tom jednom stecištu vekova i istorije našeg naroda, naše crkve, ostavio svoju mladost. Posvetio 20 godina svoje svešteničke službe i još kroz Svetigoru dosta angažmana koji je bio, onda objavio dosta knjiga, tekstova, bio prisutan u društvenom životu, kao što sam i danas, na različite načine. I onda mi je žao, dakle, da shvatim da to nisam u pitanju ja, kao Velibor Džomić, nego je tu, dakle, u pitanju sveštenik Srpske pravoslavne crkve, koji, eto, je Bog dao da ume da bude pomalo jezičav i da kaže, a to što kaže da stoji u funkciji odbrane legitimnih prava interesa naše crkve i našeg naroda u Crnoj Gori, pre svega tog naroda pravoslavnog koji danas podeljen na Srbe i Crnogorce u Crnoj Gori. I onda je to zasmetalo nekome, pa je onda rešio da brutalnom silom na neki način to učini. I u suštini, tokom svih tih meseci i godina, ja sam video borbu protiv crkve. Ja kažem, ako je problem Velibor Džomić, pa ne mogu tamo da nadgovore i da u tim različitim debatama i na sudovima, kada atakuju na sve ono što je crkveno u Crnoj Gori, kakav su problem popadije? Kakav su problem sveštenička deca? Kakav su problem monahinje i monasi koji nemaju crnogorsko državljanstvo? Mi smo svesni činjenice da smo 21. maja 2006. godine zamrkli u jednoj, a osvanuli u drugoj državi. Ali i kao što je to jedna nova realnost bila za nas, tako isto realnost bila i za njih, valjda da smo mi tu, ne samo kroz tu crkvu, Mitropoliju Crnogorsku, Primorsku, Drevnu, Svetosavsku, Zetsku episkopiju koju je ustrojio Sveti Sava, nego i lično, personalno, dakle, kroz život, kroz porodice, decenijama i decenijama. Zar to nije bila realnost? I evo ovih dana, čuli ste verovatno kako traže da se u buduće ko hoće da dobije privremeni boravak u Crnoj Gori, mora da donese potvrdu da je položio ovaj takozvani crnogorski službeni jezik. Sa ova dva slova nova. Dakle, prvo pitanje je da li iko od građana, državljana Crne Gore danas zna ta dva nova slova i taj novi Čirgićev pravopis. A s druge strane, poraz je Crne Gore da sveštenik u Nemačkoj, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji, u Sjedinjenim Državama, bez ikakvih potvrda o poznavanju jezika, dobije privremeni boravak, pa čak dobije i državljanstvo. A danas jedna mala Crna Gora sa velikom svojom istorijom, sa velikim svojim značajem, traži od stranaca za Boga da znamo novi crnogorski jezik, odnosno da donesemo potvrdu da smo to položili. Verujte, to vređa zdrav razum i vređa dostojanstvo. Tako da prosto da...
Dobro, kažete da čitava ova epizoda o vašem svešteničkom službovanju nekako demaskira crnogorske vlasti i pokazuje kakav status Srpska pravoslavna crkva ima u Crnoj Gori. Da li se u međuvremenu išta promenilo?
Ja tu razdvajam, dakle, položaj crkve u društvu i položaj crkve u državi. Nedavno mi je jedan visoki dužnosnik, što bi se reklo, jedne verske zajednice u Crnoj Gori, rekao, mi imamo ugovor, mi imamo različita prava koja smo dobili od države Crne Gore, vi imate narod. E, verujte, ja nikakav ugovor sa bilo kakvom vlašću, ma neka i carska Rusija, ne bih dao za onaj čestiti narod koji se posle više decenijskog komunizma, koji se posle tog duhovnog zatiranja, istorijskog, duhovnog, nacionalnog i kulturnog bića Crne Gore vratio i vraća svojoj crkvi. S druge strane, imamo činjenicu da su Mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve koje imaju svoju kanonsku jurisdikciju na tom prostoru, dakle, eparhija Budimljansko-Nikšićka, deo eparhije Mileševske i deo eparhije Zahumsko-Hercegovačke, zapravo nerešenog pravnog položaja. Na njih se primenjuju odredbe starog komunističkog zakona iz 1977. godine. U međuvremenu Crna Gora je zaključila temeljni ugovor konkordaca Svetom stolicom 2012. pa sa jevrejskom zajednicom, pa sa islamskom zajednicom i tako dalje, mi dalje nismo odmakli. Ne samo što je činjenica ta, dakle, da se prave različiti problemi. Evo, pre neki dan, recimo, imate medresu u Tuzima, ona je uvedena u sistem javnog obrazovanja Crne Gore i nemamo ništa protiv toga, bez obzira što nosi naziv Mehmeda Fatiha, turskog sultana koji je osvojio, pokorio, popalio Crnu Goru, a bogoslovija Svetog Petra Cetinskog, koja je najstarija prosvetna ustanova u Crnoj Gori, je do dana današnjeg van zakona, ta deca nemaju zdravstveno, socijalno osiguranje, nemaju nikakvu mogućnost da imaju makar, eto, ravnopravan status sa drugim učenicima. Ali nije to ništa novo za crkvu. Ono što je suština, naša snaga nije u papirima, nije u brojevima, nije u svemu tome. To naravno treba i može da pomogne. Bog živi istiniti, on je taj koji daje snagu, koji čuva, brine za crkvu svoju i mislim da ti spoljašnji udari koji dolaze, oni nas samo jačaju.
Svedoci smo takođe da vlada Crne Gore iz budžeta namenjenog za delovanje verskih zajednica veći deo izdvaja za rad nekih drugih nego za Srpsku pravoslavnu crkvu, za koju je vezano gotovo 50% stanovništva.
Ja mislim da je vezano više, ali da ne licitiramo. Da. U svakom slučaju, oni su napravili nekakav opšti pravni akt, a ja kao profesor prava to znam da definišem i da postavim na svoje mesto. Nazvali su ga kriterijum o raspodeli pomoći verskim zajednicama. Dakle, prvo, ministarstvo takav akt ne može da donese, jer se zna koja akta donosi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, može da donese pravilnik, a ne kriterijum, a ustoje taj akt bez ikakvog kriterijuma. Ja sam, onako što u šali, što u zbilji, njega nazvao kriterijum bez kriterijuma o raspodeli pomoći i na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama ja sam video, recimo, da oni ovom anatemisanom i prokletstvu predatom raspopu Mirašu Dedeviću, oni njemu plaćaju čak i pakete za Total televiziju. Onda, recimo, kad slomi staklo, to su sve računi koji su tamo u pravdanju tih sredstava i to je nešto što je zaista smešno. S druge strane, imate preko 650 pravoslavnih crkava i manastira u Crnoj Gori. Ne znam koliko stotina ima sveštenih lica, koliko kulturnih dobara, dakle, tih nepokretnih i pokretnih dobara koji imaju status kulturnog dobra. Dakle, sve to njih ne interesuje, ali šta to govori? Oni hoće da prave crkve. Dakle, došli smo u situaciju da sekularna vlast, koja treba po prirodi stvari i ustavnoj normi da bude odvojena od svih crkava i verskih zajednica i da sa njima ostvaruje saradnju na opštim temama, dakle, to se zove kooperativna odvojenost crkve i države, dakle, ona hoće da kreira versku sliku i da na taj način upumpavanjem tih novčanih sredstava u rad te takozvane pseudoreligiozne organizacije pod nazivom Crnogorska pravoslavna crkva, dakle, da utiču na versku sliku i versku strukturu Crne Gore.
Dobro, a kako biste vi opisali uticaj, legitimitet Crnogorske pravoslavne crkve?
To postoji samo u medijima, verujte. Dakle, u realnom životu, dakle, tu imate ljude koji imaju pravo na sve i svašta, znači, tu nemam nikakvu dilemu da svaki čovjek ima svoju slobodu i može da bira šta hoće da bude i šta hoće da radi sa sobom i od sebe. Kako kaže apostol Pavle, sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. Mi to znamo. Činjenica je da je to osnovano u bezbednostnim strukturama Crne Gore i činjenica da tu nema vernika. Dakle, najveći nivo u toj strukturi su takozvani poštovaoci. Tu u tim takozvanim crkvenim odborima imate i muslimane, imate i katolike, imate i ljude koji za sebe javno govore da su ateisti ili agnostici. Ali oni smatraju da tom organizacijom, kao jednom mačugom savremeno kazano, treba da tuku po mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i da se stvaraju određene podele u narodu, da se s druge strane obesmišljava proces restitucije imovine koja je oduzeta crkvama i verskim zajednicama u Crnoj Gori, još uvijek nije donet zakon, i da na neki način se prave ludi da kažu pa mi ne znamo kome to da vratimo. A vrlo je jednostavno, ako je neka zemlja poklonjena manastiru Morači ili manastiru Ostrogu i od tog manastira te svetinje je oduzeta posle Drugog svjetskog rata, zna se da mora da se vrati toj zemlji, toj svetinji, toj crkveno-pravnoj instituciji, kao što je to urađeno u Srbiji, u Hrvatskoj, u drugim državama koje su se koje su ušle u novu fazu nakon onog perioda socijalističkih režima, ali oni na takav način tu balansiraju, neće da uvedu veronauku, iz prostog razloga kažu, pa ne znamo ko bi to predavao. Dakle, sijaset tih pitanja ima.
Dobro, ali možete li iz svih tih primjera da izvedete neku pretpostavku kakve su tendencije zvanične politike u odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Sigurno da to njima nije milo. Ima tu različitih struktura u vlasti. Nije vlast kao u Srbiji monolitna. Ono što je jako važno da se zna u tom slučaju da oni su to stavili u svoj program, Demokratska partija socijalista, da oni preferiraju jednu crkvu bez nacionalne odrednice, kao da sad nemamo jednu. Pa mi sad imamo jednu crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu, Kanonsku crkvu, Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i eparhije, imamo jednu takozvanu paracrkvu, laži crkvu, pseudo crkvu, razumete? S druge strane, apsolutno sam siguran da je njima na duši taj status crkve, da će ona biti sluškinja režima u promeni identiteta i svesti pravoslavnog dela stanovništva u Crnoj Gori. Naravno, u ovoj strukturi sveštenstva, pre svega episkopata, mitropolita Amfilohija, episkopa Joanikija, episkopa Grigorija i episkopa Atanasija, koji tamo imaju svoju jurisdikciju, zatim kompletnog sveštenstva i monaštva, oni tu podršku za takav projekat neće imati. Niti mogu da imaju, niti su imali. Ono što je jako važno, da znamo da crkva ostaje da bude crkva, ona je, vidite i sami, prisustvo naše crkve na Kosovu. Pa ista je ta tendencija da naprave kosovsku takozvanu pravoslavnu crkvu, da naprave albansku pravoslavnu crkvu na Kosovu i tako dalje, ali vidite i sami, vladika Teodosije, sveštenstvo i monaštvo u još gorim i težim uslovima stoje, svedoče ono što jedino mogu da svedoče, što je jedino normalno.
U koncept crnogorske državnosti, koji recimo i to ne priznaje srpski narod kao konstitutivni, ali ni manjinski, svakako bi se uklopila jedna državna crkva. Da li neko možda ima ideju da bi to mogla biti mitropolija?
Pa, moguće da neko ima takve ideje, ali to je nemoguće u ovoj varijanti, jer su oni u toj priči toliko daleko otišli da teško da oni imaju snage to da izvedu. Prvo, oni su ateisti. Nosioci vlasti u Crnoj Gori su u najvećem broju ateisti, javni ateisti. Oni pojma o crkvi nemaju, ali imaju pretencioznost i misle da na osnovu svog doživljaja države i vizije 19. veka mogu da, ne samo da bude državna crkva, njima bi više odgovarala podržavljena crkva, kao sluškinja režima, koja bi zapravo radila sama protiv sebe, protiv evanđelja, protiv onoga što jeste crkva. To niti su mogli, niti će dobiti. Mi nudimo drugi koncept, evanđelski koncept, dakle onaj koncept koji jedino crkva može da ponudi. Svima sam bio sve, ne bih li koga privoleo za Hrista, kako kaže apostol Pavle. S druge strane, da poštujemo ljudsku slobodu u pogledu slobodnog izražavanja. Prava koja ima crkva vekovima, koje ni Turci nisu osporavali, da se poštuju. A postoji ogroman broj društvenih tema gde možemo da sarađujemo za dobro društva, jer crkva ne može tamo da bude suprotstavljena onome gde je. Ali u svakom slučaju ona je dužna da popravlja, da moralno ispravlja, da unapređuje, nadograđuje. I mislim da gubimo tamo, 100 puta sam rekao, ogromno vreme u dokazivanju aksioma.
Dobro, nekoliko pitanja o položaju Srba u Crnoj Gori. Već smo rekli da se on kreće u tom rasponu da nije ni manjinski ni konstitutivni narod. Kako biste ga vi opisali, kako vidite položaj Srba u Crnoj Gori?
Ja se inače bavim izradom pravnih akata. Predajem jedan predmet na fakultetu koji se naziva pravno normiranje ili nomotehnika. I znam da se pravnim aktima uokviruje, normira određena društvena realnost. Zašto to govorim? Zato što je Ustav Crne Gore iz 2007. godine nije na pravi način normirao tu društvenu realnost. Upravo to što ste vi to vrlo dobro, gotovo nijansirano uhvatili. Mnogi ovde iz Beograda to ne mogu da vide, da shvate. Dakle, s jedne strane, Srbi nisu konstitutivni narod, a istorijski su stvarali državu Crnu Goru. S druge strane, oni nisu ni manjinski narod, jer ipak oni to ne mogu da budu. Društvena realnost je tako da u Crnoj Gori nema apsolutno većinskog naroda. Dakle, postoji relativna većina koja nije respektabilna većina u nekom kvalitativnom i kvantitativnom izrazu. Dakle, najviše nacionalno ima crnogoraca, ali i među crnogorcima imate crnogoraca i crnogoraca. oni koji govore srpskim i oni koji zbore crnogorskim, pa oni koji su vernici Srpske pravoslavne crkve, pa oni koji su za zajedničku državu, pa oni koji zbore dukljanskim, pa oni koji su smatraju sebe da su slovenskog porekla, pa one koji smatraju sebe da su ilirskog porekla, svakakvi gluposti ćete vi tamo da vidite. Dakle, taj proces diferencijacije nije završen i on se na neki način je prepoznat kao jedno uterivanje, nagonjenje identiteta na silu, što je nemoguće. Da vidite kakvi su udžbenici, da vidite kakvi su sadržaji na javnim servisima i tako dalje, tako da vas sad time ne zamaram. Ali položaj Srba, hoću da kažem, to je ono što je meni bitno. Ja mislim da je tamo bolji nego ovde. U društvu, u duhu. Zamislite vi, posle toliko godina, takve jedne antisrpske i anticrkvene histerije i kampanje, da imate slobodnih 30% građana koji bez zazora, znajući da Srba nema u organima državne uprave onoliko koliko treba da ih ima, nema ih u drugim institucijama i tako dalje, oni pored toga kažu da su Srbi. I jednostavno ne pristaju da budu ništa drugo nego Srbi, i to je ono što samo govori da jednom takvom politikom oni treba da se nosioci te dukljanske ideologije montenegrinske, treba se zapitaju šta se to dogodilo. Pa je 1991. godine bilo 9% Srba ili 8%, a sad ih ima 30%. I oni sami priznaju da se procenat građana koji su za zajedničku državu sa Srbijom nije pomerio za ovih 10-12 godina.
Dobro, može li se onda govoriti o organizovanoj kulturnoj i političkoj autonomiji srpskog naroda?
Ne bi to bio dobar koncept. Svaki čovjek prvo treba da ima svoju unutrašnju autonomiju, slobodu pred Bogom. I kad imamo tu slobodu, ne treba mi nikakva druga specijalna vrsta formalno-pravne slobode na tom nivou, jer je Crna Gora zapravo to u svome istorijskom biću. I ja mislim da ono što treba istrajavati, da se ljudi vraćaju u crkvu, jer kogod je duhovno se prosvetio, taj je poznao i svoje korene i svoju sadašnjost i gledaće na jedan razborit način svoju budućnost.
Ali može li se govoriti o nekoj vrsti institucionalnog delovanja koje bi pomoglo toj kulturnoj autonomiji da bi se odbranio identitet, pismo, veroispovest?
To je, verujte, bez ikakvih institucija tamo. Toliko živo i toliko... Vi shvatate da mi tamo imamo, recimo, više promocija knjiga srpskih pisaca, koji jedan cent ne dobijaju iz budžeta, nego što možda ima u Beogradu. Hoću da kažem, dakle, da mi treba da radimo na tome, da svedočimo. Da li će to da bude okvir? Mi imamo tamo Maticu Srpsku kao jedno društvo članova u Crnoj Gori, ima književna zadruga Srpskog narodnog vijeća, ima neko onda Matica Boke, ima dosta tih udruženja. Mislim da njih treba pomoći u njihovoj misiji i da na neki način je samo u ovom momentu, po mom mišljenju, iznosi svoj stav, a mislim da znam te stvari dole, dovoljno za očuvanje bića naroda u Crnoj Gori, koji je istorijski posmatrano, uzmite sve zemljopise, knjige iz vremena knjaza i kralja Nikole, oni bi sad i njega da preprave, da ga falsifikuju, da kažu pa on je imao velike političke ideje, imao šta je imao, ali on je bio Srbin i on je bio srpski vladar i to je činjenica.
Pre reklame još samo jedno pitanje, koliko bi u ovome trebalo da učestvuje Matica?
Ja smatram da je Srbija najvažnija zemlja našega naroda, politički, pravno i tako dalje, ali ona nije jedina matica. Mi imamo matične zemlje, to je i Hercegovina i Crna Gora i deo Bosne i tako dalje. Dakle, posebno Kosovo i Metohija, naravno kad kažem Srbija, mislim Kosovo i Metohija, apsolutno. U svakom slučaju, mnogo je važno da država Srbija pomogne srpski narod u Crnoj Gori, dakle one Srbe i njihove institucije. Da li je to se čini? Ja mislim da se čini. Da li je to dovoljno? Mislim da nije. A da li je to dobro izvedeno? Nekad jeste, nekad nije. Dakle, imate samo jedan primer, sad je nedavno vlada finansirala jedan projekat takozvane srpske kuće.
Srpske kuće, da.
Pa svaka kuća u Crnoj Gori srpska kuća. Dakle, to mene vređa neviđeno, dakle, da to bude jedan kulturni centar srpski, kako da ne, da to bude jedan...
Zašto, ali dobro je da postoji kuća koja se zove Srpska kuća.
Pa zato što je svaka kuća srpska u Crnoj Gori. I prosto ne želim da nas svedu na tu jednu srpsku kuću u Crnoj Gori. I da taj pojam svežemo samo za nekakvih 1500 kvadrata nekog poslovnog prostora. Hoću da kažem, da to bude srpski kulturni centar, kako da ne. Da to bude kulturni centar Republike Srbije, kao što ga imamo u Parizu ili u drugim gradovima, i to je u redu. Da to bude, ideja je dobra.
Ideja je da će to i biti, između
ostalog. Tako je, ali nije dobar naziv. Dakle, i prave se nekad greške u koracima, ali u svakom slučaju mislim da to može da se ispravi, nije to suštinski bitno. Bitno je da ta saradnja mora da postoji, dakle da Srbija ima dobre zakone, ruku na srce, za građane Crne Gore, koji se izjasne da su Srbi, oni mogu da dobiju sva prava ovde kao i državljani Srbije, počev od državljanstva, i to je pametna i mudra politika, i to treba isto raditi sa Srbima u Albaniji. Ne smemo njih da zaboravimo, oko Skadra i Vrake ima ogroman broj našega naroda, mi smo njima organizovali srpski jezik tamo, jedan od otpuštenih profesora, profesor Ćiraković iz Nikšića, ide tabana svake nedelje, pa drži deci, uči ih azbuku, ćirilicu, uči ih srpski jezik, istoriju, kulturu. Naši sveštenici idu u Vraku da služe i treba da se tome posveti pažnja, i mislim da je to jako važna stvar i da tu treba da postoji dobra saradnja između crkve i države.
Slušate sedmicu Radio Beograda 1, govori otac Velibor Džomić, u nastavku goruća tema, nacrt novog ustava Srpske pravoslavne crkve.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett, ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović, 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Eko.
Oče Džomiću, vi ste sekretar Pravnog saveta Mitropolije, ujedno ste i sekretar Komisije za reviziju Ustava Srpske pravoslavne crkve. Nacrt Ustava pojavio se u javnosti pre nego što je zvanično potvrđen u crkvi. Da li je to bilo predviđeno ili se desilo slučajno?
Pa ja bih, hvala na tom pitanju, ali bih samo napravio jedan uvod, dakle da revizija Ustava nije nova tema o kojoj se govori ovde, da je postojeći ustav Srpske pravoslavne crkve važeći danas, donet 1931. godine, još u vreme blaženo počivše kralja Aleksandra, i od tada do zaključno prošle godine do maja pretrpeo je značajan broj izmena odlukama Svetog arhijerejskog sabora. Poslednje štampano izdanje ustava iz 1957. godine. U međuvremenu je Sabor donosio veliki broj odluka ustavnog karaktera. Neke su odredbe bile neprimenljive, recimo posle Drugog svjetskog rata su nadležnosti Patrijaršijskog saveta prenete na Sveti arhijerejski sabor. Onda recimo ukinuti su crkveno-opštinski savjeti jer nisu mogli da se organizuju i tako dalje. I došlo se do toga recimo da čak nismo imali ni jedan prečišćeni tekst ustava, da ga tako pravnički precizno nazovem. I već negde 1985. 6. godine su u jednoj maloj sveščici štampane određene izmene i dopune toga ustava. dovoljno da ju govori činjenica da se umeđu vremenu jurisdikcija naše crkve od 1931. do danas radikalno uvećala. Dakle, nikad toliku jurisdikciju na svih pet kontinenta mi nismo imali, kao što imamo danas, a to je opšte poznata činjenica. Organizovan je veliki broj eparhija i u Severnoj i Južnoj Americi, u Australiji, Novom Zelandu, u Evropi. Počelo se recimo u Evropi zapadnoj 69. sa jednom eparhijom, danas tamo ima nekoliko i tako dalje. Dakle, to je jedna realna pastirska potreba da, kao što sam malo pregovorio, da tu jednu crkvenu realnost i ono što je danas crkvena potreba, Sveti arhijerejski sabor kroz pre svega rad svoje komisije koju je izabrao, da na neki način pripremi taj tekst. To nije ništa novo.
Da li je taj tekst, da li je to curenje teksta predviđeno ili se desilo slučajno?
To nije predviđeno. Da li se desilo slučajno ili namerno, ne znam, ali znam da se desilo jako neodgovorno od nekoga ko apsolutno nije svestan svoga mesta i položaja u crkvi. Nije to nikakav tajni tekst. Nema tu nikakvih radikalnih rezova ili, ne znam, raskrštavanja sa srpstvom, kako neko danas piše ovih dana po novinama, ili u Crnoj Gori, kako kažu, ovo je koncept velike Srbije, pričat ćemo o tome. Dakle, sve u crkvi treba da bude, kako kaže u Svetom pismu, blagoobrazno i po poretku. I komisija Svetog arhijerejskog sabora, na čijem je čelu visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije i članovi blaženjajši arhijepiskop Pohridski gospodin Jovan, preosvećena gospoda episkopi Bački gospodin Irinej, Braničevski Ignatije, Dalmatinski Nikodim, umirovljeni hercegovački Atanasije, zatim profesor dr. Sima Avramović, profesor dr. Nenad Milošević, profesor dr. Zoran Krstić, protojere Stavrofor, gospodin Milana Andrić i moja malenkost i tako dalje. Dakle, sve je u tom poretku bilo do toga momenta.
Dobro, ali ovako ili onako, polemika o nacrtu novog ustava je praktično počela i možete li nam reći da li je moguće da postojeći nacrt bude korigovan pre nego što se pojavi na majskom saboru?
Ne, to je nemoguće. Dakle, neko je verovatno dao neodgovornim pojedincima taj tekst, jer komisija ga je dostavila Svetom arhijerejskom sinodu, Sveti arhijerejski sinod ga je prihvatio i na svoj način prosledio eparhijskim arhijerejima. Ne da to bude nekakav tajni tekst, nego upravo da na crkven način, u crkvenoj proceduri, oni razmotre, prouče u saradnji sa svojim eparhijskim savetima, sa svojim eparhijskim upravnim odborima, sa svojim pravnim savetima. To su tela u kojima učestvuje, predsedava im, dakle, episkop nadležni, učestvuje klir i deo vernog naroda iz parohijskog života i mogu da učestvuju pravobranioci, odnosno pravni stručnjaci na eparhijskom nivou. Upravo su oni pozvani da prouče, razmotre i da nadležni arhijereji Svetom arhijerejskom saboru, koji je jedino merodavno mesto za tu vrstu priče, dakle za usvajanje, izmene, dopune ustava i tako dalje, dostave svoje primedbe, predloge, sugestije, kritike, pohvale i tako dalje. Dakle, to je blagoobrazno i po poretku. Stavljanje teksta predloga ustava na sajtove anonimne, fantomske, na društvene grupe i tako dalje, to je samo stvar koja govori da postoje ljudi koji nemaju zdravu i normalnu crkvenu svest, nego zapravo žele ne samo neki senzacionalizam, nego oni očevidno žele da smućuju ljude i da unose nekakav nemir, a nikakve potrebe za tim nema. Zna se da ne mogu danas, recimo, u jednoj parohiji o nekom parohijskom ili crkveno-opštinskom pitanju da se izjašnjavaju svi i svako kome padne na pamet. Svi i svako može da se obrati.
Zašto da ne, ako su i to vernici?
Naravno, upravo sam to hteo da kažem. Postoji put i način kako se vernici obraćaju crkvenim organima. Ukoliko imaju kakve primedbe, sugestije, predloge i tako dalje, zna se kakav je put, šta je blagoobrazno i po poretku. vernik do sveštenika, sveštenik do arhijerejskog namesnika, arhijerejski namesnik do nadležnog episkopa, nadležni episkop ako to prevazilazi njegove nadležnosti Svetom sinodu, sinod ako prevazilazi njegove nadležnosti saboru, to je crkveni put. Facebook, Twitteri, čuda, to su samo zloupotrebe ljudi koji nemaju, kažem, zdravu eklesiološku crkvenu svest i bojim se da nemaju čak ni straha od Boga kad se tako ponašaju.
Hajmo sada u nekoliko glavnih detalja. Nacrt predviđa više izmena i novih rješenja. Jedno od njih je i način izbora patrijarha. Da li je oko toga postignuta puna saglasnost?
Pa znate kako, puna saglasnost je postignuta onog momenta kad to bude usvojio Sveti arhijerejski sabor. To nije nikakvo spektakularno pitanje. Ja razumem da je to tema koja ljude posebno interesuje kako se bira patrijarh. I treba da ih interesuje. I znaće kako se bira patrijarh. Ali hoću da vam kažem da je postojalo više načina kroz istoriju naše crkve o izboru patrijarha. Podsjetiću recimo da je Sveti arhijerejski sabor 2000. godine menjao te odredbe, pa su kasnije vraćene stare i tako dalje. Došlo se do različitih razmišljanja, ima više modela, svi su oni crkveni. Svi su oni crkveni. Tako da se, dakle, došlo do toga da nekad se desilo da neko ko dobije većinu u tom izboru ne bude izabran ili neko dobije manjinu a bude izabran. Dakle, pitanje je legitimiteta, ali u svakom slučaju jeste otvoreno, ali ono što je bitno da su to sve crkveni načini i imalo je različitih mišljenja.
Pa ja vas zato i pitam, jer je patrijarh Irinej izjavio da mu je bliži stari način izbora. Hoće li taj stav biti razmatran?
Naravno da hoće. Naravno da hoće. Dakle, komisija je rekla svoj predlog, zato se i zove predlog. Arhijereji, članovi arhijerejskog sabora, mogu taj predlog da preinače, da usvoje, da odbiju, da vrate, da ostane stari. Dakle, nisu to gotova rešenja. To je predlog komisije koja je imala mandat da to pripremi. Ona je to savjesno uradila. Ima delova sa kojim neki možda i ja nisam saglasan, ali zna se kako se radi u komisiji. Kad nema pune saglasnosti, kanonsko je predanje, neka važi glas većine. Tako, dakle, i to je sve legitimno i legalno i ne vidim tu nikakvog specijalnog velikog i važnog problema da bi se o tome toliko raspravljalo u medijima, a tu se stvar ne rešava.
Neke kritike izazvao je i predlog teritorijalne reorganizacije i uzdizanje eparhija u mitropolije.
Nikakve teritorijalne.
Zasebni sinodi, da li je o tome bilo rasprave?
To uopšte nije tačno.
Eto.
To uopšte nije tačno, dakle nema nikakve teritorijalne reorganizacije eparhija, nema nikakvih drugih varijanti koje se ovih dana neistinito plasiraju po medijima. U suštini mi imamo eparhije, imamo mitropolije koje su bile, koje jesu, koje neke smo predložili da njihovi arhijereji i oni budu uzdignuti u rang mitropolija, ali titularnih mitropolija. I mogu slobodno da kažem da postoji ogroman broj neznalica koji ne razlikuju titularne mitropolite, titularne mitropolije od mitropolitanskog sistema kao jednog od oblika crkvenog uređenja.
A šta su to zasebni sinodi? Otkud to?
To ne postoji u predlogu ustava. Postoji samo jedan sveti sinod Srpske pravoslavne crkve i postoji sveti sinod Ohridske autonomne arhijepiskopije, koji, to su ova dva koja postoje u ovom momentu, i nikakvih drugih sinoda nema u predlogu ustava. Prvi put čujem za to.
Dobro, a kritike na račun toga da sve to možda vodi federalizaciji crkve, ima li osnova za takve sumnje?
Pa crkva je jedna, sveta, saborna i apostolska, ona nije ni federalna ni konfederalna ustanova. I žalosno je što ljudi imaju taj jedan posvetovnjačeni doživljaj crkve i oni smatraju recimo čak da je ustav najviši pravni akt. Nije u našoj crkvi. Najvažniji izvor prava, predanja, upravljanja, svega u crkvi je Sveto pismo. Pa onda Sveto predanje, pa onda kanoni svetih apostola i vaseljanskih i pomesnih sabora, kanoni svetih otaca i tako dalje. Dakle, ustav je jedan organizacioni akt koji na jednom pomesnom nivou ustrojava život i rad i funkcionisanje crkvenih organa, sabora, sinoda, patrijarha, eparhija, odnosno episkopija ili ti mitropolija titularnih, zatim crkvenih sudova, parohija, manastira i tako da. Nema tu nikakvih radikalnih izmena, mogu slobodno da vam kažem. Taj tekst je dobio na bogoslovsko opravdanje. Ljudi veoma često pogrešno doživljavaju ili ne znaju samu strukturu i način funkcionisanja u crkvi. Zadržano je učešće sveštenstva naroda.
Promenilo se ime crkve, predlažete drugačiji nazivi patrijarha, oko toga bih voljela posebno da vas
pitam.
Može,
nije nikakav problem.
Kako se pojavila ideja da se titula patrijarha srpskog preimenuje u patrijarha srpskog i pomorskih zemalja? I tu je bilo kritika da u stvari se na taj način izlazi u susret političkim podelama koje su nastale posle raspada Jugoslavije.
Ja hoću da vam kažem da crkva ne sme da zavisi od državnih granica. I kukala na majka, ako bi mi kao pravoslavni Srbi prihvatili taj koncept, da, kao što sam čuo negde ponegde, da govore o pravoslavnoj crkvi Srbije. Dakle, danas je ova realnost koja jeste kao što je u vreme nastanka ovog ustava izrade...
Dobro, ali recite mi zašto srpskih i pomorskih?
Zato što imamo i srpske i pomorske zemlje. Imamo recimo danas prvi put jurisdikciju u Australiji, Novom Zelandu, Americi, Severnoj, Južnoj, Kanadi. Dakle, 1931. godine patrijarh je samo imao jurisdikciju na području Kraljevine Jugoslavije i jedino što je ostalo izvan granica bili su Budim, Skadar i Temišvar. I to je do danas zadržano. Međuvremeno imamo danas prvi put u istoriji, otkako postoji ova autokefalna Svetosavska crkva, kanonsku jurisdikciju na svih pet kontinenata. Da li to znači da naš patrijarh nije patrijarh u tim drugim zemljama? Jeste za one njegove vernike koji tamo pripadaju kanonskoj jurisdikciji naše crkve, kao što je ruski za Ruse i tako dalje. Dakle, nije nikakav to poseban tretman što se toga tiče. Drugo, pogledajte titule arhijepiskopa i patrijaraha koje su se menjale kroz vekove. Pogledajte naziv crkve, recimo, mnogi ne znaju da je upravo u vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca oficijalni naziv ove naše crkve Svetosavske bio Pravoslavna crkva Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca. Da je recimo u Knjaževini Srbiji naziv crkve bio Pravoslavna crkva Knjaževstva Srpskog. Kao što je u Crnoj Gori bila Pravoslavna crkva u Knjaževini Crnoj Gori, pa su je oni preimenovali u Crnogorska Pravoslavna crkva. Dakle, nazivi crkava pomesnih, posebno kod nas, slovenskih naroda, prvenstveno po nacionalnoj odrednici su novijeg datuma.
Vi u nacrtu inače predlažete da se imenu doda Pećka Patrijarhija.
Ona je od uvek bila Pećka Patrijarhija. Znači, od Svetog Arsenija Sremca, znači drugog arhijepiskopa srpskog, znači titula je bila arhijepiskop Pećki, pod broj 1. Tron je bio u Peći. Do dana današnjeg manastir Pećka Patrijaršija, on jeste manastir, ali je to duhovno sedište trona Pećkog srpskog patrijarha i danas pomorskih zemalja. Hoću da kažem da nema u tome nikakvih novotarija, nema u tome nikakve spektakularnosti, jednostavno komisija je sagledala to na taj način i to predložila.
Dobro, ima li ovakav tajming za nacrt ustava bilo kakve veze sa političkim procesima u regionu koji su u toku, a koji se baziraju na kompromisu, praštanju, pomirenju?
Ja mislim da to nema nikakve veze sa tim stvarima. Crkva apsolutno ima obavezu pastirsku, misionarsku, materinsku prema svom narodu. Ona je dužna da o njemu brine. Danas je on podeljen u nekoliko tih državica koje su nastale na razvalinama bivše Jugoslavije i to je takođe realnost.
Odgovara li ovaj nacrt mitropoliji u Crnoj Gori?
Ja mislim da ovaj koncept čuva jedinstvo naše crkve uz puno uvažavanje činjenice da danas imamo jednu drugačiju društvenu realnost. Ali on upravo i bazira se na tome da očuva, da liturgijski, kanonski, dogmatski očuva, sačuva ono što jesu naše vekovne episkopije koje su danas u vreme osnivanja bile u jednoj državi. kroz otomanske vekove bili su pod ropstvom, bila ukidana Pećka patrijaršija prvi put, pa drugi put i tako dalje, ali se ona održala. Jer je sveštenstvo, monaštvo bilo srpsko, bilo pravoslavno i bilo narodno. Jako je važno da znamo da danas imamo takođe tu realnost. Mi ne možemo da se pravimo da to, da danas nemamo granicu između Hrvatske i Srbije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Da li će to da bude privremeno, da li će da traje 5 ili 10 godina, to nije naše pitanje. Naše je pitanje da čuvamo kanonsko, dogmatsko i liturgijsko, odnosno prvo liturgijsko, pa onda dogmatsko i kanonsko jedinstvo u svim eparhijama naše crkve, i mislim da to ovaj ustav obezbeđuje na neki način. Danas su takođe nove realnosti, imate danas vernike u našoj jurisdikciji koji su Rusi, koji su Grci, koji su Romi, pravoslavni Vlasi. Takođe, mi sad možemo da govorimo o nekakvom rasparčavanju.
Dobro, ispravite me ako grešim, ali čini mi se da sam videla da je, da nije menjan, u nacrtu nije izmenjen onaj deo koji se tiče slobodnog govora đakona nižeg sveštenstva, da se tako izrazim, je li to tačno ili sam ja pogrešno video?
Pa,
da taj deo ostaje isti. Da
ne, može... taj deo promenjen. Dakle, u jednom delu, ja sam lično, meni se to ne sviđa, jer po tome bi već i ja možda mogao danas da budem odgovoran zbog ovoga što govorim kod vas u emisiji, ali govorim kao slobodan čovjek i kao sveštenik sa punom odgovornošću da iznosim jedan svoj lični stav i da na neki način delim sa vama svoja razmišljanja o tome. Ranije je bila odredba o kažnjivosti kritikovanja u besedama odluka crkvenih vlasti. Danas je to pretresanje, takozvano kritikovanje u javnosti. Mislim da niko u crkvi nema ništa protiv slobodnog i odgovornog govora, ali imamo i neodgovornog govora pojedinih ljudi i apsolutno mora da se pravi određena razlika između te dve stvari. U svakom slučaju, vidjet ćemo kako će to da bude do kraja.
I na kraju, do majskog sabora na kome će biti razmotren ili usvojen nacrt ustava.
Razmotren svakako.
Da, ostalo je 10 nedelja. Kakve će vaše obaveze kao sekretara komisije za novi ustav u tom periodu biti i sa kakvim nacrtom ćete pred sabor?
Nemamo mi više nikakvih nacrta. Komisija je završila svoj rad. Ona je to finiširala, privela kraju, dostavila Svetom sinodu. Sve što Sveti arhijerejski sabor bude smatrao za shodno, on će doneti odluku. Ukoliko bude smatrao da treba se nastavi rad.
Šta vi očekujete?
Pa očekujem jednu interesantnu, stručnu, argumentovanu diskusiju arhijereja koji će imati svoje predloge, primedbe u pisanoj formi i na neki način kroz jedan saborski duh, kroz ono što jeste put i način u crkvi, uz puno uvažavanje različitih stavova, da se dođe do najboljih rešenja, jer siguran sam da je svima u interesu da se očuva i jedinstvo naše crkve i da se na neki način usvoji taj novi revidovani Ustav Srpske pravoslavne crkve i da on na neki način zaživi. Neće on doneti neke velike i radikalne promjene u životu crkve.
Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Imamo još bukvalno 15 sekundi. Molim vas da možda utoliko samo iskomentarišete nedavnu vest o hapšenju jednog sveštenika u Mrčevcima, čini mi se, ali vrlo kratko. Jer
pa vrlo kratko. Dakle, prvo, malo me zbunilo to što kad god se desi neko krivično delo, svuda se objavljuju inicijali, ovde je objavljen čovjek sa, odmah sa punim imenom i prezimenom, ali u svakom slučaju, ja, prema mojim saznanjima, protiv njega je pokrenut crkveno-sudski postupak. To, ako je to stvarno tačno i ako se u zakonitom postupku dokaže da je tačno, on će biti kažnjen najvažnijim crkvenim kaznama koje se odnose na sveštena lica.
Oče, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Za sedmicu govori otac Velibor Džomić. Vas pozdravljaju Saša Hajdin, Svetlana Stevanović i Ana Tomašević. Slede vesti, pa Milenino kolo. Ostanite uz Radio Beograd 1.